jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naapa kwa mchana na kwa usiku unapotanda, hakukuacha Mola wako wala hakukasirika nawe, ewe Nabii Muhammad. Na bila shaka kila wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko uliotangulia, na Mola wako atakupa mpaka uridhike. Je, hakukukuta yatima akakupa makazi mazuri ya kukaa, na akakukuta hujui kuongoza njia akakuongoza, na akakukuta fakiri akakutajirisha? Basi usimwonee yatima wala usimkaripie aombaye wala aulizaye, na neema za Mola wako zisimulie kwa kushukuru na kwa kufanya
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya mchana, idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran, ikiwatangazieni moja kwa moja mubashara kutoka hapa Tehran katika studio zetu za Jamjam katika siku hii ya leo tarehe 18 Jamadi Thani mwaka 1447 Hijiria Kamaria, ambayo inasadifiana na 9 Disemba 2025 Miladia. Wapenzi wasikilizaji, tuliowaandalieni wakati huu kutoka hapa Teheran ni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo itafuatiwa na tahariri yetu ya leo, na baada ya tahariri hiyo utakuwa ni wakati wa kutegea sikio makala ya ulimwengu wa michezo. Baada ya makala yetu ulimwengu wa michezo, tutakuwa na udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na baada ya udondozi huu utakuwa ni wakati wa kutegea sikio makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na napenda kuwakumbusha kuwa mnaweza kutupata moja kwa moja mubashara popote pale mlipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.ir/sw, na hal kadhalika unaweza kutupata pia kupitia redio mshirika ambayo nchini Tanzania ni Maarifa FM, na pia mnaweza kusikiliza vipindi vyetu au podcast zetu kupitia tovuti yetu nyingine ya iranradio.ir/sw. Na mpenzi msikilizaji, baada ya mlisho mrefu ni taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Na imetimia saa 5:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 6 kamili kwa saa za hapa Teheran, na saa 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa, kabla ya taarifa kamili ya habari, ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Rais wa DRC aituhumu Rwanda kwa kukiuka makubaliano yaliyofikiwa huko Marekani. Mwanaharakati mmoja asema nchi za Afrika ziige mfano wa Kenya wa kuchunguza jinai za jeshi la Uingereza. Na Iran yalalamikia FIFA kuhusu nara ya mechi yake na Misri katika kombe la dunia. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameituhumu Rwanda kwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani na kutiwa saini wiki iliyopita huko Washington DC. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Rais Trump yamekosolewa vikali na wachambuzi wengi wanaosema yamelenga zaidi kurahisisha uhamishaji wa madini ya dimu kutoka mashariki mwa DRC kuliko kuleta amani ya kweli katika eneo hilo. Trump mwenyewe amesema baada ya mapatano hayo kwamba makampuni ya teknolojia ya Marekani yataweza kuchimba madini ya DRC, jambo linaloweka wazi nia yake ya kupora madini ya nchi hiyo. Akihutubia bunge Jumatatu, Tshisekedi amesema Rwanda tayari inakiuka ahadi zake kuhusu mapatano hayo, alifanywa kwa siku moja tu baada ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo tarehe 4 Desemba. Jeshi la Rwanda lilifyatua silaha nzito kutoka mji wa Bugarama kuelekea Kongo na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na maisha katika maeneo ya Kaziba, Katogota, Lubarika kwa jimbo la Kivu Kaskazini. Anasema makubaliano hayo yanataka Rwanda kuondoa mara moja majeshi yake mashariki mwa Kongo, kuvunja makundi ya kigeni yenye silaha ikiwemo kundi la waasi la FDLR, kusitisha mapigano na kuanzisha chombo cha usalama cha pamoja cha kusimamia utekelezaji. Miongo kadhaa sasa, eneo la mashariki mwa DRC limekumbwa na ghasia zilizoua maelfu ya watu na kupelekea mamilioni wengine kuwa wakimbizi. Mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali iliendelea Jumatatu katika eneo la Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini, huku pande zote zikilaumiana. Waasi wa M23 walijitokeza tena mwaka 2021 na kuanzisha mashambulizi makali dhidi ya vikosi vya serikali. Rwanda inatuhumiwa na DRC pamoja na Umoja wa Mataifa kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Kigali imeyakanusha. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Burundi naye Edouard Bizimana ametuhumu Rwanda kwa kuendeleza harakati za kuvuruga usalama mpakani na DRC. Amesisitiza kuwa majeshi ya Burundi yaliyotumwa mashariki mwa DRC hayataondoka hadi jukumu lao litakapokamilika kikamilifu. Takribani askari 15 wa Burundi wameripotiwa kuwa mashariki mwa DRC wakisaidia jeshi la nchi hiyo kupambana na waasi. Kwa upande wake, serikali ya Rwanda imeituhumu Burundi na rais wake Evariste Ndayishimiye kwa kuchochea mgawanyiko miongoni mwa wananchi wa Rwanda. Ikiwa bado huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa zinasema mlipuko wa kipindupindu mwaka huu umeleta madhara makubwa, ukiwa na jumla ya wagonjwa 64,427 tangu mwanzo wa mwaka huu 2025 na kusababisha vifo vya watu 1,888. Watoto waliougua ni 14,818, waliofariki dunia ni 340, na hivyo kufanya huku wa mlipuko mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 25 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Mlipuko huu umevuruga elimu ya watoto, ukawaweka kwenye hatari ya kuugua na kushuhudia mateso na vifo vya wanafamilia. Katika tukio la kusikitisha zaidi, watoto 16 kati ya 22 wanaoishi katika kituo cha kulelea watoto yatima huko Kinshasa walifariki ndani ya siku chache baada ya ugonjwa huo kusambaa katika nyumba hiyo ya malezi. John Agbor, mwakilishi wa UNICEF huko DRC, anasema watoto wa DRC hawapaswi kuathiriwa kwa kiwango kikubwa kiasi hiki na ugonjwa ambao unaweza kuzuilika kabisa. Agbor anaendelea kusema kwamba UNICEF inahimiza serikali kuongeza uwekezaji katika huduma za maji, usafi na mazingira, usafi wa mwili na huduma za afya, hususan katika maeneo yanayojulikana kuwa au katika maeneo yanayojulikana kuwa na mlipuko wa kipindupindu, ili kulinda afya na ustawi wa familia na watoto wa DRC. Majimbo 17 kati ya 26 ya DRC yameathirika kwa sasa, ikiwemo mji mkuu Kinshasa. Asilimia ya watoto katika mlipuko hutofautiana kulingana na mkoa, lakini wastani taifa ni takribani 23.4. Upatikanaji mdogo wa huduma za maji safi na usafi wa mazingira unaendelea kuchochea kuendelea kwa kipindupindu kote DRC. Serikali ya DRC imeandaa mpango wa kitaifa wa kutokomeza kipindupindu unaojulikana kama mpango wa sekta nyingi wa kutokomeza kipindupindu mwaka 2023-2027 wenye bajeti ya dola milioni 172. Hata hivyo, mpango huu unakabiliwa na upungufu mkubwa wa fedha. Tathmini ya muda ya wakati iliyokamilishwa Mei 2025 inapendekeza kuongezwa kwa uwekezaji na uratibu madhubuti wa sekta mbalimbali. Kufuatia mlipuko huu wa 2025 wa kipindupindu, serikali imeanzisha mpango wa Mto Kongo bila kipindupindu ili kushughulikia ukosefu wa hatua za kudhibiti kipindupindu katika bandari, Tuko na mpango usafi kwa muzi kukosa uelimishaji kwa wahudumu na abiria pamoja na upatikanaji wa maji safi ya kunywa kando ya mto. Taarifa hii ya habari za dunia, wapenzi wasikilizaji, inawajia pamoja kutoka Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Uchunguzi wa bunge la Kenya kuhusu makosa na ukiukwaji uliofanywa na kikosi cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya almaarufu BATUK umeibua wito wa muda mrefu wa kuhoji mienendo ya majeshi ya kigeni barani Afrika. James Mwangi, mwanzilishi wa African Center for Corrective and Preventive Action, ameliambia shirika la habari la Sputnik Africa kwamba hatua ya bunge kuchunguza shughuli za mfumo wa mafunzo katika jeshi la Uingereza ni mafanikio makubwa, ni mwito wa tahadhari kwa mabunge mengine ya Afrika yanapaswa kuchukua hatua na kusimamia kambi hizi. Mwangi amebaini kuhusu miongo ya tuhuma za ukiukwaji, unyanyasaji wa kijinsia, uchafuzi wa mazingira na uzembe wa kifo kutokana na mabomu yaliyosalia bila kulipuka. Melani matumizi ya fosforasi nyeupe, silaha iliyopigwa marufuku katika mazingira nyeti yenye jamii za wafugaji binadamu na misitu asili, akisema ni uchafuzi wa udongo wetu, mimea yetu, maisha ya watu na vyanzo vya maji. Amesisitiza kuwa matokeo ya uchunguzi wa bunge la Kenya lazima yapelekee hatua za haraka, na amebaini kuwa silaha hatari sana zilizobaki ardhini bila kulipuka wakati wa mafunzo ya kijeshi tayari zimesababisha vifo vya watu na mifugo. Ripoti ya uchunguzi wa bunge la Kenya imewatuhumu wanajeshi wa Uingereza walioko nchini humo kwa ajili ya mafunzo kwa unyanyasaji wa mara kwa mara wa kingono, mazoezi yasiyo salama na ukiukwaji wa kanuni za mazingira. Ripoti imebainisha kuwa mienendo hiyo imewafanya wanajeshi hao ajinabii kujiona kama kikosi vamizi. Ripoti hiyo iliyotolewa na kamati ya ulinzi na mahusiano ya nje ya bunge la Kenya hivi karibuni imeakisi hasira, malalamiko mkabala wa vitendo vinavyofanywa na kitengo cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya ambacho hupokea maelfu ya wanajeshi wa Uingereza kila mwaka. Kesi maarufu zaidi inahusu mauaji ya Agnes Wanjiru aliyekuwa na umri wa miaka 21 yaliyojiri mwaka 2012 karibu na kambi ya mafunzo ya Waingereza huko na Nyuki, eneo la kati mwa Kenya. Mshukiwa mkuu wa jeshi wa Uingereza kwa jina la Robert Parkis alikamatwa nchini Uingereza mwezi uliopita baada ya kampeni ya miaka kadhaa ya familia ya Wanjiru na wanaharakati wa Kenya. Sasa kuna mashinikizo kuwa anapaswa kurejeshwa Kenya ili afunguliwe mashtaka katika mahakama za nchi hiyo. Katika ripoti hiyo, wabunge wa Kenya pia wamewasilisha ushahidi wa utupaji taka zenye sumu na uharibifu mwingine wa mazingira ambao umetekelezwa na askari hao wa jeshi la Uingereza wanaofanya mazoezi nchini Kenya. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limesema kwamba polisi wa utawala wa Israeli walivamia makao makuu yake katika mji wa Quds mashariki mapema Jumatatu, hatua ambayo shirika hilo limeitaja kuwa changamoto mpya kwa sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa Philippe Lazzarani, kamishna mkuu wa UNRWA, maafisa wa usalama wa utawala wa Israeli wakiwa wameambatana na maafisa wa manispaa waliingia kwa nguvu kwenye majengo ya UNRWA ambako walikata mawasiliano yote, kuchukua vifaa vya kompyuta na kubadilisha bendera ya bluu ya Umoja wa Mataifa kwa bendera ya utawala wa Israeli. Kupitia mtandao wake wa kijamii, Lazzarani amelaani vikali kitendo hicho, akisema kitendo hiki kipya kinaonyesha dharau ya wazi ya Israeli kwa majengo ya Umoja wa Mataifa. Amesema Israeli imekiuka wajibu wake wa kulinda ofisi za Umoja wa Mataifa. Kabla ya hatua hii, utawala wa Israeli UNRWA imeshuhudia kuongezeka kwa shinikizo baada ya miezi ya unyanyasaji na kampeni ya upotoshaji dhidi ya shirika hilo, vitisho vya mara kwa mara. Muhimu zaidi, amesema UNRWA ina lengo na sheria mbili zilizopitishwa na bunge la Israeli, Knesset, Novemba. Sheria ya kwanza inapiga marufuku shughuli za shirika hilo kote katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu ambazo zimepachikwa jina la Israeli, ikiwemo Quds Mashariki, na nyingine inamzuia afisa yote wa Israeli kushirikiana na wafanyakazi wa UNRWA. Chini ya shinikizo hili linaloongezeka, shirika lililazimika mwishoni mwa Januari kuhamisha makao yake makuu katika kitongoji cha Sheikh Jarrah na kupeleka kwa muda wafanyakazi wake wa kimataifa nchini Jordan. Lakini Lazarani amesisitiza kuwa hakuna sheria ya kitaifa inayoweza kufuta hadhi ya kimataifa ya makao makuu ya UNRWA. Amesema UNRWA inabakia kuwa kituo cha Umoja wa Mataifa na hivyo inalindwa dhidi ya aina yoyote ya kuingiliwa. Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ yenyewe imesisitiza kuwa utawala wa Israeli una wajibu wa kushirikiana na UNRWA. Uamuzi huo wa Jumatatu unakuja siku tatu baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhuisha mamlaka ya UNRWA kwa miaka mingine mitatu. Uamuzi huo ulifikiwa kupitia kura ya wengi kwa kishindo, jambo ambalo Lazarani amelisifu kama ishara ya mshikamano kimataifa usiotetereka. Shule za UNRWA pamoja na kliniki na huduma za kijamii zinazotolewa na shirika hilo la Umoja wa Mataifa ambazo ni muhimu kwa mamilioni ya wakimbizi wa Kipalestina Mashariki ya Kati zimekuwa kitovu cha mvutano ambapo sheria za kimataifa zinakutana uso kwa uso na ukaliaji mabavu wa Israeli katika ardhi za Palestina. Na kwa kumaliza ni kuwa shirikisho la soka la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limewasilisha malalamiko rasmi kwa shirikisho la soka duniani FIFA dhidi ya hatua isiyo ya kimchezo ya kamati ya maandalizi ya kombe la dunia mjini Seattle, Marekani. Jibu wa taarifa za vyombo vya habari, kamati ya mji ambao ni mwenyeji wa mechi kati ya Iran na Misri itakayochezwa Juni 26, 2026 katika uwanja wa Lumen Field imeamua kuwa nara ya mechi hiyo itakuwa eti ni mchezo wa kuheshimu watu wenye uhusiano wa jinsia moja. Iran imesema hatua hiyo haina uhusiano wote na michezo na imekiuka kanuni za FIFA ambazo zinakataza kauli na vitendo vya kibaguzi kijinsia au kidini. Aidha, imeelezwa kuwa kwa kuwa timu mbili za mataifa muhimu ya Kiislamu zinakutana, yani Iran na Misri, uamuzi huo wa mwenyeji haukubaliki kwa vyovyote vile kwa upande wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Timu ya taifa ya Iran chini ya kocha Amir Qalenui iko katika kundi ambalo pia linajumuisha timu za Ubelgiji na New Zealand. Na huko mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wapenzi wasikilizaji, sasa ni wakati wa kutegea sikio tahariri yetu ambayo inahoji hivi: ni kwa kiwango gani hatua ya Israeli ya kutumia watu wenye ushawishi inaweza kubadilisha simulizi ya kimataifa? Kufuatia kuchukizwa sana kwa walimwengu na utawala wa kizaini wa Israeli, hasa baada ya mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala huo uko ukanda wa Gaza, baraza la mawaziri la utawala huo limetenga bajeti takribani dola milioni 750 ili kuboresha taswira iliyosambaratika ya utawala huo duniani kote. Miaka miwili ya mauaji ya kimbari na uhalifu wa kivita vimewafanya walimwengu kuelewa kwa undani sura na utambulisho halisi wa utawala wa kizayuni wa Israeli. Serikali za nchi mbalimbali duniani pia zimekataa kupanua uhusiano na utawala huo, na wakati huo huo zimepiga kura ya kuipinga Israeli katika majukwaa ya kimataifa. Nchi nyingi na maoni ya umma yanaiona Israeli kama mkiukaji mkubwa wa haki za binadamu kutokana na mashambulizi na mauaji yake makubwa dhidi ya watu wasio na hatia kwa ukanda wa Gaza. Huko Ulaya na Marekani, wimbi kubwa la ukosoaji limeibuka dhidi ya sera za Israeli, na baadhi ya vyuo vikuu na mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito wa kususiwa utawala huo wa kibaguzi kiutamaduni na kisayansi. Na hivyo utawala wa kizayuni wa Israeli unakabiliwa na mgogoro mkubwa wa uhalali katika uga wa kimataifa. Zaidi ya hayo ni kwamba sura mbaya utawala huo ghasibu umepiza sura ya Israeli kama kivutio cha watalii na wawekezaji. Utawala wa Israeli ambao unajua vyema kiwango kubwa cha chuki na hasira za kimataifa dhidi ya utawala huo, taswira yake mbaya sana duniani kote inawekeza pakubwa katika mradi mpya kukarabati taswira hasi iliyopo na kuwasilisha simulizi yake mpya ili kujaribu kuboresha hali hiyo. Katika swala hili, waziri wa fedha wa utawala wa Israeli Bezalel Smotrich na waziri wa mambo ya nje wa utawala huo Gideon Saar wamekubaliana kutenga shekeli bilioni 2.5, yaani takribani dola milioni 750 kwenye bajeti ya mwaka 2026 ili kutekeleza kampeni kubwa ya matangazo duniani kote. Baraza la mawaziri la Israeli lilitangaza katika taarifa kwamba bajeti iliyotengwa itatumiwa katika kampeni za mitandao ya kijamii, ushirikiano na mashirika ya kiraia na kualika jumbe mbalimbali zikiwemo za vinara wa maoni ya umma, maafisa wateule wa hamasishaji na watu wenye ushawishi kutembelea maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina. Katika muktadha huo, hivi karibuni ujumbe wa wahamasishaji au influencers kutoka Kenya ulipelekwa kutembelea maeneo mbalimbali katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu zilizopachikwa jina bandia la Israeli, swala ambalo limekosolewa sana na wadau wa mitandao ya kijamii na watetezi wa haki za binadamu duniani kote na hasa nchini Kenya, nchi ambayo imeshuhudia kiwango kikubwa cha maandamano ya umma dhidi ya utawala haramu wa Israeli. Sehemu ya bajeti hiyo inatumika kwa ajili ya propaganda za kusafisha sura iliyochafuka Israeli barani Ulaya na Marekani. Baraza la mawaziri la Israeli linahofia kwamba maandamano dhidi ya utawala huo yatafanyika zaidi kote barani Ulaya. Alkadhalika, sambamba na propaganda hizo, Israeli inatekeleza ajenda ya kuchafua, kupotosha na kudharaulisha simulizi za mashirika ya kimataifa kuhusu mgogoro wa Gaza. Jambo la mwisho ni kuwa mbinu hii inaonyesha kwamba Tel Aviv inataka kubadilisha mtazamo wa umma kupitia propaganda na mahusiano ya umma badala ya kurekebisha tabia na mienendo yake ya kikatili katika nyanja za kisiasa na kijeshi. Na ni wazi kuwa fikra za umma duniani haziwezi kupotoshwa na propaganda kuu ya utawala wa Israeli. Msikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Sasa ni wakati wa kutegea sikio makala ya ulimwengu wa michezo. Ulimwengu wa michezo.
Karibuni mashabiki na wapenzi wa michezo popote pale mlipo katika kipindi hiki cha ulimwengu wa michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Tehran. Leo kapu letu na habari za michezo limesheheni habari kemkem kama ilivyo ada na desturi yake. Mimi ni Ahmed Rashid. Wiki hii tunaanza na habari ya kiroja cha biroja katika ulimwengu wa michezo. Tunaanza na habari iliyopata umaarufu wa jina la joki ya karne. Hiyo ni habari gani iliyoenea kama moto wa nyika kavu? Ni kioja cha karne cha tunzo ya kwanza ya amani ya shirikisho la soka duniani FIFA. Nyota njema huonekana alfajiri, lakini hii tunzo ya amani ya kwanza kabisa ya FIFA inaonesha si nyota njema na haibashiri jema lolote katika siku zijazo. Imekuwa ni kioja cha vioja tunzo hiyo kupewa mhusika mkubwa wa umwagaji wa damu duniani, rais wa Marekani Donald Trump, na kumpachika jina la mpenzi. Hayo sisemi mimi, bali watumiaji wa mitandao ya kijamii wanasema kwamba hatua shirikisho la soka duniani FIFA ya kumpa tunzo ya amani rais wa Marekani Donald Trump ndiyo habari ya kipuuzi zaidi ambayo wamewahi kuisikia katika maisha yao yote. Wanaharakati wa kimataifa wameudhihaki uamuzi wa FIFA wa kumpa Trump tunzo ya amani, tena ya kwanza kabisa kuwahi kutolewa na shirikisho hilo la soka duniani. Vibonzo vimeenea kwenye mitandao ya kijamii kukebehi hatua hiyo ya FIFA. Wakizungumzia jinsi rais huyo wa Marekani alivyotuma silaha zinazotumiwa na Israel katika mauaji ya kimbari ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza, jinsi alivyoshindwa kuchukua hatua za kivitendo za kuzuia vita vya Gaza kwa wakati mwafaka, na mienendo yake mingine ya kivita dhidi ya nchi nyingine kama Venezuela. Wadau wa mitandao ya kijamii wameitaja hatua hiyo ya FIFA kuwa ni mchezo wa kisiasa unaosambaratisha itibari ya shirika hilo la kimataifa. Tunzo ya kwanza ya amani ya FIFA ilitangazwa Desemba 5, 2025 kwa mara ya kwanza na kupewa rais wa Marekani Donald Trump wakati wa hafla ya draw ya kombe la dunia. Hapa tutanukuu baadhi ya yaliyolalamikiwa na mashabiki wa soka duniani. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wamehitaja kitendo hicho cha FIFA kuwa ni kielelezo cha udhaifu na jinsi shirikisho hilo la kimataifa la mpira wa miguu lilivyotegemezi, wakisisitiza kwamba kumpa tuzo ya amani mtu kama Trump kumebandika kovu la fedheha na aibu katika kipaji cha FIFA. Vile vile wametoa mwito wa kususiwa mashindano ya kombe la dunia yatakayofanyika mwakani katika nchi tatu za Marekani, Mexico na Canada. Mmoja wa watumiaji wa mitandao ya kijamii amesema hatua ya FIFA ya kumpa Trump tunzo ya amani ni kichekesho cha karne. Mdau mwingine wa mitandao ya kijamii amesema baada ya Trump kupewa tunzo ya amani ya FIFA, huenda pia shirikisho la soka duniani likatoa tunzo hiyo kwa wazayuni wa Israeli au kwa kimbari wa Palestina. Mtumiaji mwingine ameandika, dunia hii inaonekana kutawaliwa na watu makatili. Sasa tuzo hazitolewi kwa msingi wa kutenda wema, kwa msingi wa maslahi na faida. Haijalishi anayepewa ni mwovu kiasi gani, akipewa tuzo tu maadamu ana faida na maslahi kwa watu wake. Mwingine amesema uamuzi huo wa FIFA unaonekana kama jaribio la kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi. Wengi wanatambua kuwa ni kujipendekeza na kujifunga kitu na kuondoka kwa upande wake. Mwanaharakati wa haki za binadamu Jerade Mashuri amesema katika mahojiano na televisheni ya Jazira baada ya miaka miwili ya kushiriki FIFA katika mauaji ya kimbari ya Palestina, mkuu wa FIFA ni mwanachama wa washirika wake sasa wamevuma. Ukosoaji huo unarejea nyuma na uhusiano wa Yani na Donald Trump ulianza tangu Marekani ilipofuzu kura ya kuandaa mashindano ya kombe FIFA 2026. Unajumuisha mikutano ya mara kwa mara ya wawili hao na kuungana mikono pande hizo mbili. Gazeti la The Guardian la nchini Uingereza limeandika katika makala ya kejeli, Trump ashinda tuzo ya amani ya FIFA. Je, VARA inaweza kuibatilisha? Kijumla yamesema mengi kuhusiana na kioja cha viroja kilichofanywa na FIFA cha kumpa tuzo ya amani kama Donald Trump, na wote kauli yao ni moja, FIFA hasa kumpati akikomba. Tunaendelea mbele na kipindi hiki cha ulimwengu wa michezo kwa habari ya mashindano ya kimataifa ya taekwondo ya vijana wa chini ya miaka 21 yaliyofanyika jijini Nairobi. Timu ya wavulana ya Iran imetoa ubingwa wa mashindano hayo. Naam, timu ya wavulana ya Iran imetoa ubingwa wa mashindano ya dunia ya taekwondo ya vijana wenye umri wa chini ya miaka 21 2025 yaliyofanyika jijini Nairobi. Timu ya wavulana ya Iran imetoa taji hilo baada ya kushinda medali tatu za dhahabu, moja ya fedha na mbili za shaba. Mashindano hayo yalianza Jumatatu kwa kushiriki washindani 122 wa taekwondo kutoka nchi 35 na kumalizika Jumamosi kwa mashindano ya mwisho katika kategoria ya wanaume ya kilo -68 na kilo -78 na kategoria ya wanawake ya kilo -66. Chini ya uongozi wa Majid Ahmadi, timu ya wavulana ya Iran iliongoza kwenye msimamo wa kukomba medali tatu za dhahabu, fedha moja na shaba. Uturuki ilimaliza ya pili kwa kukomba dhahabu mbili na fedha moja, ikifuatiwa na Kazakhstan kwa medali moja ya dhahabu, mbili za fedha na shaba. Misri, Bulgaria na India zimeshika nafasi za kwanza. Timu ya wasichana jamaa ya Iran yenye washiriki sita na kufundishwa na Mahoosai ilimaliza mashindano hayo ya jijini Nairobi kwa dhahabu moja na shaba moja, ikishika nafasi ya nne nyuma ya Uturuki, Korea Kusini na Moroko. Mwishoni mwa mashindano hayo Afrasi alipewa tuzo ya pete moja. Habari nyingine fupi kwa leo ni hii inayosema nchi ya kuelekea kombe la dunia la FIFA 2026 sasa iko wazi kwa Iran baada ya draw ya Ijumaa usiku kwa Washington DC iliyoiweka timu ya taifa ya Iran maarufu kwa jina la NMC katika kundi G lenye timu nusu za taifa za Ubelgiji, Misri na New Zealand. Hiyo iliyofanyika kocha John Kennedy na hili wamesababisha rais wa FIFA Yoko zamani kwa mpira wa mguu duniani kwa hivyo kutamaa ikiwa mbili walio kuzi fainali za kwa muhimu ya mchezo ni kwamba licha ya kuwa na kila linapokuja jina la Palestina linawakumbusha walimwengu maafa wanayopitia wananchi magumu wa taifa hilo kutoka kwa wazayuni wa kimataifa ambao hakuna jinai ambayo hawajawahi kufanya dhidi ya Palestina. Lakini kwa upande mwingine wa Palestina nao wamo kwenye hali nyingine mbalimbali na wako vizuri. Miongoni mwa habari zenye matumaini ni hii inayosema kwamba timu ya taifa ya Palestina iliingia robo fainali ya kombe la nchi za Kiarabu na FIFA huku Katari ikitolewa. Mabingwa wa Asia Katari wametolewa kwenye kombe la nchi za Kiarabu na FIFA 2025 baada ya kuchezea kipigo cha mabao matatu kwa Munge na kuingia robo fainali kwa mara ya kwanza kwa sare ya 0-0 dhidi ya Jamhuri ya Katari. Yalianza vizuri sana tangu kwenye mechi ya ufunguzi wa mashindano ya kipigo cha bao moja kwa bila kwa mechi ya ufunguzi ya kombe la FIFA la nchi za Kiarabu mbele ya Palestina. Palestina ilipata ushindi mkuu wa bao moja kwa bila dhidi ya wenyeji wa mashindano hayo ya hata katika mchezo wao wa kuchukua kombe la FIFA na nchi za Kiarabu kwa bao la kulifunga la mwaji wa Qatar kuchuana kuweke katika dakika ya tano ya muda wa ongezeko. Tumeelekea barani Afrika. Miongoni mwa habari muhimu za michezo wiki hii ni mechi iliyopigwa Desemba 7 Azam na Simba Sports Club jana Msimbazi huko Tanzania. Baada ya mechi hiyo, vyombo vya habari vya Tanzania vimekuja na kile cha habari kama hiki: Azam yaifunga Simba bora ya ligi kuu bara kusimuliwa Jumapili kwa uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Azam ilimaliza ubabe wa Simba kuvisha mabao mawili huo ulikuwa mchezo wa muhimu kwa timu zote mbili kuhakikisha zinajiweka kwenye mazingira mazuri katika ligi kuu bara, lakini pamoja na kosa za kila mara bado timu zote mbili zilishindwa kutikisa nyavu kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mabao yote mawili ya Azam dhidi ya Simba yalifungwa kwenye kipindi cha pili. Ikumbukwe kuwa timu ya Simba kwa sasa ipo kwenye mgogoro baada ya kumtimua kocha wake. Kwa hivyo, Benjamin Mwili. Kwa hivyo, mwingine, Yanga nayo imetoa kipigo cha bao moja kwa bila kwa we'll be right back.
ni wananchi. Kama mwanadamu aliyepata maji kwenye jangwa. Dakika za jioni. Please do me. Anakuwa na kunyanyua wananchi.
Kwa huko nchini Kenya, nyasi zilipata tabu wakati wa tano wa jadi. Gor Mahia na AFC Leopards zilipokutana. Leopards wakaonea huruma wasanii wa jadi, wakachapa mabao manne kwa moja na kulazimisha kocha wa Gor Mahia Charles Nkwamba kuwasaidia kwa timu yake. Hivi wakati Gor Mahia ilipochezea kipigo cha 4-1 pia mambo haya kuiendea vizuri timu ya Real Madrid ya Hispania na kukubali kipigo cha mabao mawili kwa bila mbele ya Celta Vigo. Hayo yameongeza tembo na pointi nne kati ya Madrid na Barcelona iliyoko kileleni kwenye msimamo wa ligi maarufu kwa jina la La Liga. Hali haikuendea vizuri pia Arsenal huko Uingereza baada ya bao la dakika za nyongeza kuwakosesha pointi muhimu. Arsenal ilifungwa mabao mawili kwa moja na Arsenal bado inaongoza msimamo wa ligi ya Premier kwa pointi 28 ikifuatiwa na timu za Manchester City, Aston Villa na Crystal Palace. Kuna na hii habari nyingine ambayo ni jambo lisilo kabisa hapa, uhusiano wa Salah mchezaji mkuu wa Liverpool na hiyo Misri na timu yake hiyo unazidi kuwa mbaya siku baada ya Salah kusema kwamba ametupwa chini ya basi alipokuwa akiingia ndani ya klabu hiyo na kuashiria uwezekano wa kuachana na timu hiyo baada ya kutazama akiwa kwenye benchi wakati timu yake ilipolazimishwa sare ya mabao matatu kwa sifuri na Leeds United siku ya Jumamosi. Akizungumzia mechi hiyo, Salah mwenye umri wa miaka 33 alimkosoa kocha Arne Slot akiwaambia waandishi wa habari kwamba anahisi amebezwa na huenda akaamua kuhama Anfield. Niwe mkweli, kwa hakika nimesikitika, nimefanyia mambo mengi timu yangu hii. Mtu anaweza kuona hilo katika miaka hiyo hasa msimu uliopita. Aliwaambia waandishi wa habari, sijui inaonekana klabu inanitupa chini ya basi. Hivi ndivyo nilivyohisi, ndivyo vinavyohisi. Nadhani ni wazi sana kwamba mtu anaweza kuona hilo. Klabu imeniahidi katika msimu uliopo ahadi nyingi, lakini haijashika kiasi. Raia huyo wa Misri ambaye alisainia mkataba wa miaka miwili mwezi Aprili na timu yake hiyo amekuwa mtu maarufu katika kipindi cha miaka 8 akiwa ni Napoli, ambapo ameshinda mataji mawili ya ligi kuu na kufunga mabao 250 katika mashindano yote ya timu. Hata hivyo, hivi sasa ameshawekwa benchi kwenye mechi tatu na amechezeshwa dakika 45. Liverpool ina boronga sasa iko ya 9 katika msimamo wa ligi ya Uingereza. Ni hayo kwa wiki hii, mashabiki wa Chelsea.
Tunaendeleza matangazo yetu haya sasa kwa kuwaletea ni udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo Afrika Mashariki. Na likunjua jamvi letu la udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki kwa kuyaangazia magazeti ya nchini Tanzania, ambapo udondozi wa leo una husiana pia na siku ya leo tarehe 9 Desemba, ambayo ni siku ya uhuru wa Tanzania. Hofu heka heka sikukuu ya uhuru, ndivyo kisemavyo kichwa kikuu cha habari kilichopamba ukurasa wa mbele Mwananchi, na kudokeza kwa dondoo isemayo wananchi wafurika masokoni kununua vyakula, bei za bidhaa za paa. Samia atuma salamu. Simba Chawene asema hakuna maandamano. JWTZ polisi waimarisha ulinzi. Vichwa vingine vya habari na vodondoa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Simba Chawene awaonya polisi wasikamate watu kininja, na Machengero asema ni marufuku hospitali zote kuzuia maiti. Gazeti la Majira limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye anwani semayo hivi: serikali yatoa kauli kuhusu kinachoitwa maandamano ni yaliyopangwa kufanyika leo, yasema ni batili, yasema mateso yake ni makubwa sana. Pia kuna kichwa cha habari kisemacho hivi katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe: rais asema baki nyumbani kama kuna dharura. Pia gazeti hilo lina kichwa kingine cha habari kisemacho wagonjwa wa kifafa wanavyobeba maumivu makali yasiyoonekana. Mbali na habari ya maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Tanzania, ambayo baadaye ilikuja kuungana na Zanzibar na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maadhimisho ambayo yamegubikwa na hofu ya kuzuka maandamano ya pinzani, matoleo mengine kadhaa ya leo ya magazeti ya Tanzania yamechangamkia habari iliyopewa uzito wa kwanza na Habari Leo kwa anwani ya Tanzania Marekani mambo safi ushirikiano. Gazeti hilo linadokeza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania iko tayari kushirikiana na wanaoheshimu uhuru, maono yake ya ustawi, na pia taifa Tanzania nalo pia limeipa kipaumbele cha kwanza habari hiyo kwa kichwa cha habari kisemacho Tanzania na Marekani katika dili ya dola bilioni 43.2. Dr. Samia asema kuna zaidi ya kampuni 400 za Kimarekani huko Tanzania. Hayo yakiwa ni ya magazeti ya Tanzania. Sasa tuelekee katika nchi jirani ya Kenya, ambapo habari iliyopewa uzito wa kwanza katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Standard na kichwa cha maneno kisemacho kashfa ya vitambulisho vya taifa, huku toleo la mtandaoni la gazeti hilo likifafanua kuandika uraia unaouzwa. Gazeti la The Star nalo limekolezea wino mweusi kichwa cha habari kisemacho wapiga kura milioni 1.5 wa eneo la Nyanza ambao hawakusajiliwa wataamua uchaguzi wa 2027 kama iwapo watajisajili kuwa wapiga kura. Katika ukurasa wa mbele wa Daily Nation tunakutana na habari kuu yenye kichwa cha maneno kisemacho yabainika namna ya kupata nafasi ya juu katika skuli pevu ya sekondari. Gazeti hilo limetoa kipaumbele maalum pia kwa habari yenye anwani semayo athari ya akili mnemba AI kwa mazingira kuangaziwa, huku mkutano wa kimataifa ukifunguliwa jijini Nairobi. Kwa upande wake gazeti la Taifa Leo limekolezea wino mweusi kichwa cha habari kisemacho wapigania viatu vya Raila. Kwa mujibu wa gazeti hilo, harakati ya kumrithi kigogo wa siasa za Nyanza imeshika mkondo mpya na kuibua uhasama baina ya wale wanaowania kumrithi marehemu Raila Amolo Odinga. Kichwa kingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Taifa Leo kinasema hivi: macho kwa Tanzania siku ya maandamano ikiwadia. Naam, na tunahitimisha kwa kuiangazia magazeti ya nchini Uganda, na naanza na The New Vision ambalo limeupa amba ukurasa wake wa mbele kwa kichwa kikuu cha habari kisemacho serikali kuajiri walimu 1400. Kwa upande wake gazeti la Daily Monitor toleo la mtandaoni limeipa uzito wa kwanza habari yenye anwani semao kimya ndani ya nyumba ya kuongea, likifanua linatupasha kuwa uchunguzi uliofanywa wa Hansard ya bunge la Uganda unaonyesha kuwa athari ya wabunge yaani wawakilishi wa wananchi katika bunge la 11 ama wanaongea kwa muda mchache au wanasalia kimya kwenye vikao vya bunge hilo. La ziada sina kutoka meza ya macho yetu magazetini. Msikilizaji, bado mko nasi katika matangazo yetu haya ya mchana, na sasa tunakaribia mwisho wa matangazo yetu kwa kuwaleteni makala ya leo katika historia. Karibu na kusikiliza.
wanawake, watoto na wanaume wengi wakiwa wahanga wa vita hivyo vikubwa katika uvamizi huo ambao uliungwa mkono kwa hali na mali na nchi za
Msikilizaji, na kabla kuondoka studioni, ni mfasari wa habari za dunia. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameituhumu Rwanda kwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyofikiwa huko Marekani. Mwanaharakati mmoja amesema nchi za Afrika zinapaswa kuiga mfano wa Kenya kwa kuchunguza jinai za jeshi la Uingereza. Utawala haramu wa Israeli umelaaniwa vikali kwa kuvamia ofisi za UNRWA huko Quds Mashariki, na Iran imelalamikia FIFA kuhusu nara ya mechi yake na Misri katika kombe la dunia. Aziela sina kutoka hapa Teheran, ila kwa shukuni kwa kuwa nasi hadi mwisho. Kwa herini.
Hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, P.O. Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Está correndo e ele comendo.